Joo, jatketaan tietokoneen rakennetta ja arkkitehtuuri eteenpäin. Ja tänään sitten olisi tarkoituksena katsoa vähän sitä, että me on katsottu tähän mennessä kombinaatiologiikkaa, sekvenssilogiikkaa ja boolelogiikkaa ja kaiken näköistä. Ja nyt meidän olisi pikkuhiljaa ruvettava katsoa, että miten se tietokone rakentuu ja lähinnä, että miten se prosessori toimii siinä tietokoneen ytimenä. Ja lähdetään sitä katsomaan, ja mulla tuossa aiheena on tietokonearkkitehtuurista assemblikieli ja prosessorin toiminta, tämmöistä kaikkea yritetään katsoa. Että nyt se, yksi asia, mikä tällä luennolla tulee, niin se iso asia on, että mitenkä se tietokone toimii siellä prosessorin näkökulmasta ja siinä prosessorin ympärillä. Miten ne toimii, me vielä sitä prosessoria ei rakenneta, mutta katsotaan se prosessorin toiminta. Miten sitä prosessoria käsketään, jotta me sitten myöhemmin opitaan tai tiedetään, että miten se prosessori pitää rakentaa. Ja tämän kurssin nimi on tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri. Ja mitä me ollaan tähän mennessä tehty, niin me on katsottu tämmöistä tietokoneen organisaatiota tai rakennetta. Että englanninkielinen nimi on Computer Organization. Eli me ollaan nyt katsottu niitä komponentteja, jotka toteuttaa sitten sen tietokoneen arkkitehtuuri. Eli on rakennettu erilaisia komponentteja, multiplexereita ja summaajia ja niin poispäin. Ja se on sitä rakennetta tai tietokoneen organisaatiota. Se fyysinen detalje, mikä siellä on, mikä sitten toteuttaa sen prosessorin sisällä yhteenlaskun tai AND-operaatio. No se on semmoinen asia tuo organisaatiota rakenne, että normaalisti ohjelmoja ei sitä näe. Ja nyt se, mikä ohjelmoja näkee, ja nyt tässä täytyy sanoa, että tämä ohjelmoija ei ole semmoinen, joka tekee C-sarppia tai Javaa, vaan semmoinen ohjelmoija, joka tekee konekielistä koodia tai laitteesta läheistä koodia, niin se on sitä tietokonearkkitehtuuria. Eli nyt se ohjelmoija näkee, että siellä on jotain ominaisuuksia. Ohjelmoija näkee, että prosessorille voi antaa käskyn, että laske jotain yhteen. Sitten se näkee sen, että okei, siellä on käsky, jolla pystytään tehdä vähennyslasku. Mutta se ei näe sitä, että miten se on käytännössä toteutettu niillä komponenteilla. Ja eikä se ole kiinnostunut siitä, että se vaan riittää, että okei, mulla on käytössä yhteenlasku, mulla on käytössä vähennyslasku, sitten okei, no ei ole kertolaskua käytössä, jotain pitää tehdä sen eteen. Ja nyt sitten ne komponentit, jotka toteuttaa ne ominaisuudet, niin ne on nyt rakennettu aikaisemmin, ja niistä ei enää välitetä sitten tällä arkkitehtuuripuolella. Eli onko se vähennyslasku toteutettu omana piirinä, vai onko se toteutettu yhteenlaskulla, käyttäen hyväksytä negatiivisten lukujen ominaisuutta. Ja nyt tietokoneen rakenne- ja arkkitehtuurikurssin nimi, niin nyt ollaan tätä rakennetta katsottu. Nyt lähdetään katsomaan sitä arkkitehtuuria. Eli nyt mennään katsomaan niitä ominaisuuksia. Eli nyt meillä on se rakenne tarjoaa ominaisuudet, mitä voi, joku ohjelma jo voi käyttää. Ja niiden ominaisuuksien avulla sitten pitää saada tehtyä kaikenlaista koodia, mitä se nykytietokone pystyy tekemään. Ja nyt sen sijaan, että meillä olisi joku tyhmä laskukone, joka osaa vain laskea, niin nyt tietokone on tai se pohja, mitä me on tällä rakennettu, se rakenne, niin se mahdollistaa tämmöisen yleiskäyttöisen tietokoneen toiminnan. Yleiskäyttöinen tarkoittaa sitä, että siinä voi minkä tahansa koodi ajaa sitten, ja se kykenee sitten laskemaan tai rakentaa minkä näköisen sovelluksen tahansa se tietokonejärjestelmä ja esittämään se sitten käytössä olevilla laitteilla, näytöllä tai mitä sitten onkaan. Okei. Eli arkkitehtuuri on sitä, että mennään nyt katsoa niitä ominaisuuksia, jotka ohjelmojen nähtävissä. Eli mennään katsoa sitä ohjelmojen näkökulmasta siten, että miten sitä prosessoria ohjelmoidaan. Eli sillä tarkkuudella. Ja nyt seuraavalle kalvolle. Tässä on jonkunlainen kuva tietokoneen rakenteesta. Eli nyt me on rakennettu siellä tuo aritmeettis-looginen yksikkö. Nähty, miten sitä rakennetaan. Sitten me on rakennettu rekistereitä. Eli ne nyt on käytännössä sitä, että me tehtiin D-kiikusta yksipittinen muisti. Sitten me laitetaan tämän D-kiikkuja rinnakkain, niin me saadaan siitä sitten rekisteri. Eli rekisteri on semmoinen, minkä tallennetaan yksi järjestelmän sananpituinen datapalikka. Eli sananpituus on se järjestelmän käyttämä bittimäärä, ja rekisteri on sitten yleensä semmoinen, mihin tallennetaan se yksittäinen sana siinä järjestelmässä. No, tämän päivän tietokoneessa näitä rekistereitä on kymmeniä, ellei jopa ole jo satoja tänä päivänä, enpä kattonut. Ja tämän päivän tietokoneessa, niin no okei, en ole muutaman vuoteen taas kattonut, tarkistanut asiaa, mutta rekisterit on 128-bittisiä. Ja sitten niitä voidaan käyttää 128-bittisinä, 64-bittisinä, 32, 16 tai 8-bittisinä. Vähän riippuu rekisteristä, mitä siellä on. Mitä ne rekisterit on, niin ne on tietokoneprosessorin sisällä olevia muistipaikkoja yksittäisille sanoille tai sitten pienemmille yksiköille kuin sanoille. Sinne voidaan laittaa sitten tavuja ja tarvittaessa muutakin. Mitä me ruvetaan tässä rakentamaan, niin siellä on sitten kaksi kappaletta rekistereitä. Mutta nyt meidän olisi tarkoitus sitten katsoa tämä prosessori. Prosessori ei lähdetä vielä rakentamaan, mutta katsoa sitä, että okei, tällä prosessorissa on kontrolliyksikkö. Jotenkin tämä prosessori kontrolloi ja ohjataan, koodataan. Niin jotta me osataan rakentaa tämä kontrolliyksikkö, niin meillä pitää olla käskyt, millä sitä ohjelmoidaan. Ja nyt prosessorin suunnittelu menee yhdessä sen kanssa, että miten sitä käsketään, sitä prosessoria. Ei voi tehdä prosessoria erikseen ja sitten käskyjä erikseen, vaan kun sitä prosessoria suunnitellaan, niin kun sen rakentaa jotain logiikkaa, niin samalla pitää olla ottaa huomioon se, että hei, sitä pitää käskeä tekemään sitten joku toiminto. Että miten se tulee se käsky sinne kontrolliyksikköön, jotta se prosessori kykenee suorittamaan sen toiminnan, mitä pitää tehdä. Laskee sillä alulla sitten jonkun yhteenlaskun tai vähennyslasku. No, sitten tässä on keskusmuistia ja muita IO-laitteita, eli input-output-laitteita, jonka kanssa se prosessori keskustelee. Meillä ei tuommoisia tule olemaan tässä, mitä me rakennetaan, mutta muistia meillä tulee olemaan. Ja tämäkin on vielä yksinkertainen tietokonejärjestelmä. Me nähtiin nuo väylät, mitä siellä oli alkukurssilla. Siellä oli väylä on sitten kanava informaation siirrolle. Eli siellä menee bittejä, että meillä oli kontrolliväylä, osoiteväylä ja dataväylä siellä olemassa. No, nyt tässä on vielä eräänlainen kuva sitten prosessorista, eli täällä taas on CPU. Täällä näkyy muutamia rekistereitä, mitä siellä prosessorissa on. Voitte lukea materiaalista tarkemmin ja siitä lähtee sitten eksymään internetin ihmisten maailmaa ja tutkimaan noita asioita eteenpäin. Mitä tämän päivän tietokoneessa on, niin siellä on keskusmuisti, jossa on sekä käskyt että dataa. Näkyy vähän pienenä ja huonolla kuin huono resoluutioinen kuva. Käskyt ja dataa. Se, mitä me rakennetaan tällä kurssilla, niin on sitten vähän erilainen asia. Eli tällä kurssilla me erotetaan käskyt ja dataosuus toisistaan. Ne menee fyysisesti eri muisteihin. Nykytietokoneessa niin siellä on se keskusmuisti, jossa on sitten käskyt, mitä sille prosessorille viedään, ja dataa, mitä se sitten käsittelee sen prosessori. Eli ensimmäisenä siellä tietokoneessa on BIOSi, käynnistyy tietokone, niin BIOSista ladataan informaatiota, jotta se kykenee sitten käynnistyy pitemmälle se tietokone. Normaalisti se menee siihen, että se BIOSista haetaan tieto, missä sijaitsee kiintolevy, ja sitten kiintolevyltä lähdetään lataamaan, ja mistä kohtaa kiintolevyllä lähdetään lataamaan sitten tietoa. Ja sieltä ladataan pikkuhiljaa keskusmuistiin tietoa, ja mitä se tieto on, niin se on sitten käskyjä käytännössä, jotka käynnistää sitä käyttöjärjestelmää. Saa sen käyttöjärjestelmän toimimaan, siellä on käskyjä, käydään perän jälkeen läpi, jotta se käyttöjärjestelmä käynnistyy. Ja kun se käyttöjärjestelmä tarvitsee dataa muistiin, niin siellä on sitten erikseen muistialueet. Sitten se käyttöjärjestelmä niin rupeaa pitää huolta siitä, että missä päin keskusmuistia on minkäkinlaista dataa. Ja sitten toisaalta sen, kun sen ruvetaan sovelluksia käynnistämään, niin missä päin keskusmuisti on minkäkin sovelluksen dataa. No sitten siellä on erilaisia input-output-moduuleita, joissa yleensä on sitten vähän muistipuskuria. Puskuri tarkoittaa tämmöistä väliaikaista muistia, johon tallennetaan tietoa ennen kuin sitä voidaan lähettää eteenpäin. Esimerkiksi näppäimen painallukset tai hiiren liikuttaminen. Että siellä on pikkuinen komponentti, joka kerää näitä hiiren liikkeitä talteen ja sitten kun prosessorilla on aikaa, niin se prosessori käy lukemassa sieltä. Lukemassa, että hei, nyt on hiirtä liikutettu. Normaalisti tapahtuu aika nopeasti, mutta joissain tapauksissa, kun kone vähän jumittaa, niin voi mennä pitkä aika ennen kuin näppäimistä painallukset ilmaantuu sitten teille visuaalisesti sinne tai muuta. Okei, mutta hyvin taas yksinkertainen kuva prosessorista. Ja nyt mitä tällä kurssilla on... Niin mä oon avannut tänne tämmöisen CPU-emulaattori, eli täältä löytyy Nantu Tetriksen, mutta olette ehkä hardware-simulaattori käyttänyt tässä vaiheessa, kun olette ehkä tehnyt muutaman laitteistokuvakielisen koodin. Sieltä löytyy myös CPU-emulaattori, joka sitten emuloi sitä prosessoria jota tullaan sitten rakentamaan myöhemmin kurssilla. Ja nyt miten tämä ero, otetaanpas tuosta täältä kuvaa. Eli tässä on tämmöinen lohkokaaviokuva sitten, hyppäsin eri paikkaan. Jos tätä vertaa siihen äskeiseen kuvaan, niin täällä meillä on prosessori, sitten meillä on datamuisti ja ohjelmanmuisti erikseen. Eli täällä on ne käskyt täällä ohjelmanmuistissa ja täällä on dataa. Nykytietokoneessa ne on von Neumannin arkkitehtuurin mukaisesti samassa muistissa on sekä ohjelman käskyt ja dataa, mitä käytetään. Nyt tämä hack-tietokone, mitä sen Antti Tetris-kirjan kirjoittajat on lähtenyt tekemään, niin siinä on otettu tämmöinen rakenne, sitten vähän erilainen rakenne kuin mitä nykytietokoneessa, että saatu yksinkertaisemmaksi tämä tietokoneen toiminta. Ja lähinnä nyt täällä on ohjelmanmuisti erikseen. Tämä on ROM-tyyppinen muisti prosessorin kannalta. Eli prosessori kykenee lukemaan sitä, mutta ei pysty kirjoittamaan. Me pystytään ulkopuolelta sanoa, että lataa sinne joku ohjelma, jota se prosessori sitten rupeaa suorittamaan. Ja nyt tässä hack-tietokoneessa niin on tehty tämmöinen ratkaisu, että se, minne se prosessori pystyy kirjoittamaan, niin se on ihan erillinen siitä, mitä se koodi, mitä se prosessori pyörittää. Lähinnä saatu yksinkertaisemmaksi tämä tietokone ja prosessorin toiminta, että ei tarvitse tehdä tarkistuksia sille, että saako tämä prosessori kirjoittaa tuonne ohjelmanmuistiin. Tai siinä lähinnä sen koodin päälle, mitä se suorittaa. Eli nyt jos se ohjelmanmuisti olisi samassa paikassa kuin datamuisti, niin siinä on riski sitten sille, että pystytään kirjoittamaan sen koodin päälle, jota ollaan suorittamassa, ja se kone menee ihan jumiin. Nykytietokoneessa sitä kyetään estämään sitten siellä järjestelmän arkkitehtuurissa, mutta jotta tämä olisi yksinkertaisempi, tämä prosessori ja tietokone, niin tässä hack-tietokoneessa ne on eritelty, ne on muistit toisistaan. Ei tarvitse estää sitä, että tämä prosessori kävisi kirjoittaa tuonne ohjelman muistiin. Se ei pysty koskemaan siihen, se pystyy vain lukemaan sieltä koodin, mitä se suorittaa. Ja nyt sitten täällä... Tämä hack-tietokone eroaa sillä tavalla, että tässä ei ole mitään erillisiä IO-laitteita, ei ole input-output-laitteita, vaan meillä on olemassa näppäimistö ja sitten meillä on olemassa näyttö. Ja ne on muistimapattuja datamuistin osioksi. Eli ne on samaa muistiavaruutta kuin mitä tuo datamuisti. Eli ei ole erillisiä IO-laitteita. Miten tämä ero on nykypäivän tietokoneesta, niin jos me katsotaan täällä, meillä on väyliä. Eli tietokoneessa on kontrolliväylä, niin tässä hack-tietokoneessa se on yksi bitti. joka sanoo, että kirjoita muistiin. Normaali tietokoneessa tässä kontrolliväylässä olisi sitten useampia, tai on useampia bittejä, joissa sitten valitaan, että kirjoitetaanko me muistiin, kirjoitetaanko me näyttöön, verkkokortille, kommunikoidaanko me hiiren kanssa, laitetaan sinne hiiren osoiteväylä, että hei hiiri, nyt sulle olisi tulossa informaatiota ja niin poispäin. Eli tämä WriteM vastaa kontrolliväylä, joka tämän päivän tietokoneessa, niin siellä on kontrollisignaaleja, jotka menee kaikille laitteille, mitä siellä on kytketty siihen tietokoneeseen, jotta se prosessori voi kommunikoida verkkokortin, näytöohjaimen, hiiren näppäimistä niin poispäin kanssa. No sitten tämä osoiteväylä on tässä ainoastaan tuonne datamuistiin. Ja siellä datamuistissa on häkk-tietokoneessa näyttö, että kun me halutaan kirjoittaa jotain näyttöön, niin me kirjoitetaan tässä häkk-tietokoneessa datamuistiin tiettyä muistipaikkaa, missä on sitten näytön osoite. Eli siinä, kun kirjoitetaan johonkin muistipaikkaa, niin se tässä tietokoneessa on mäpätty silleen, että se muistipaikka, sinne on asetettu sitten näyttö sinne muistipaikkaan. Eli jos mä otan täältä, tuolla mulla on, tässä oli tämä sekvenssilogiikassa nähty 64-sanainen, 4-bittinen muisti, niin nyt jos se näyttö olisi, jos meillä olisi 64-sanainen muisti, niin nyt sitten katsotaas. Täällä valitaan, että mihinkä muistipaikkaan kirjoitetaan, niin sitten tuohon näyttöön kirjoitettaisiin. Se olisi täällä muistin jatkona. Tai voidaan ajatella sillä, että tämä viimeinen muistipaikka täällä, vaikka näyttö, niin sitten vaan sanotaan sinne osoiteväylälle, että hei, mä haluan kirjoittaa tuonne viimeiseen muistipaikkaan tai johonkin muistipaikkaan, joka kuuluu tuohon viimeiseen muistilohkoon, niin se menee sitten näyttöön. Siellä on se fyysisesti laitettu näyttö sitten sinne muistin sijaan. Et siinä on sama osoiteväylä, mutta siellä tietyissä osoitteissa siellä onkin näyttö olemassa. Ja sitten siinä on ihan viimeinen osoite tuolla muistissa, tai tuolla viimeinen osoite olisi sitten varattu sille, että siellä on näppäimistä. Ja siinä on fyysisesti kytketystä näppäimistä, joka saadaan luettua sitten tuolta viimeistä muistipaikasta. Ja siinä on 16 kiloa ja 8 kiloa ja sitten näppäimistä on 1 kilo. Ei yksi kilo, vaan yksi sana. Ja nämä on 16 kiloa sanoja ja niin poispäin. Ja tässä häkk-tietokoneessa sanan leveys on 16 bittiä. Eli se on 16, on sitten se muistipaikan koko, mikä tuolla yhdessä osoitteessa on. Okay. Eli tässä on sitten simulaattori, CPU-simulaattori, joka simuloi sitten sitä prosessorin toimintaa. Mitä täällä muuta näkyy sitten? Niin tässä meillä on read-only memory, rommi. No eipä oteta PC:tä tuohon piirrokseen, meni se sinne kumminkin. Ja sitten siinä on rammi. Eli erilliset muistit, jotka sitten rakennetaan vastaavasti, kun tässä rakennettiin 64-sanainen muisti, tai on esimerkki 64-sanaista muistista, niin näitä sitten monistamalla saadaan isompia muisteja rakennettuja. Sitten meillä lopulta täällä on, mitä se oli, 32-kiloinen muisti ja 16-kiloinen muisti. On sitten rommina ja rammina. No tässä rammissa on enemmänkin näitä muistipaikkoja kuin 16 kiloa asti. Eli 16 kiloa on joku 16 000 ja niin poispäin. Katsotaan tuosta, jos mä tuonne kirjoitan miinus, missä miinus on. Äänet pois. miinus ykkösen kirjoitan tuonne, niin tuli tuonne, mitä tuli, niin tuli näyttöön. Näyttöön tuli sitten viiva. Mä kirjoitin tuonne muistipaikkaa, joka menee sen 16 kilo yli. Eli nyt kilo on kakkosen potenssijärjestelmän määritelmä, niin se meni tuommoiseen muistipaikkaan. Mitä tässä muuta on? Täällä on PC, ohjelmalaskuri, ja nyt tämä ohjelmalaskuri on sitten se, joka määrittää, että mitenkä se tai määrittää, mistä tulee käskyt sinne prosessorille. Eli nyt ohjelmamuisti on se, missä käskyt sijaitsee tässä HAC-tietokoneessa, ja nyt program counteri, ohjelmalaskuri, on sitten se, mikä määrittää, että miltä riviltä haetaan seuraava käsky. Eli käytännössä se on osoite, erilainen osoiteväylä tässä tietokoneessa, joka osoittaa tuonne rommimuistiin. Ja nyt sinne samaan tapaan kuin että se rommimuisti on saman näköinen kuin rammimuisti tässä meidän HAC-tietokoneessa. Se on vaan tehty sille, että sinne simulaattorissa ei pysty kirjoittamaan. Se on johdotettu sille. Mutta samaa tapaa sinne on, mitä se ohjelmalaskuri tekee, niin se ohjaa sitä osoitetta, mikä sinne rommimuistiin menee. Eli se rupeaa kasvattaa ykkösellä osoitetta. Ja sitten tuolla muistipaikoissa on dataa, jotka ohjataan sitten prosessorille. Tässä on vielä se ohjelmalaskuri, joka viime luonnolla näytin. Eli ohjelmalaskuri, mitä se tekee? Kasvattaa nollasta, eteenpäin rupeaa kasvattaa lukuarvoja. Eli nolla vastaa sitä, että ollaan tällä rommimuisti alussa ja sieltä ruvetaan, kun se kasvaa se ohjelmalaskurin arvo, niin täällä sitten vaihtuu tämä ulos lähtevä signaali sitä mukaan, kun tuo ohjelmalaskurin arvo tuolla kasvaa. Ja nyt se ohjelmalaskuri tietenkin pitää mennä pidemmälle kuin tuo esimerkin 16-bittinen ohjelmalaskuri, mutta vastaava idea. Tulee tuonne käsky sitten prosessorille, joka se prosessori käsittelee. No sitten siellä CPU-sisällä tapahtuu kaiken näköistä, mitä se käsky sitten käskeekään sanomaan, ja prosessori käsittelee sitten dataa ja näyttöä ja näppäimistöä ja tarvittaessa tätä program counteria. Eli se on tuo ohjelmalaskuri. No jos mä tästä laitan simulaation päälle, niin nähdään, että se rupeaa sitä ohjelmalaskuria pyörittämään. No mitä siinä rupeaa tapahtumaan, niin kun siellä oli koodi ladattu, niin se teki sitä koodia. Tyhjennetäänpäs tuo, ja nyt jos laitan ohjelmalaskurin päälle, niin se käy sitä muistia läpi ja antaa prosessorille niin kauan sieltä tavaraa, kun sitä muistia riittää. Tai jos siellä ei ole mitään, niin sitten sinne prosessorille tulee nollaa sisään, ja prosessori, tietokone käytännössä hyytyy siihen, että se tulee pelkkiä nollia sisään. Todennäköisesti sinne ei ole määritelty sitä, että mitä pitää tehdä, kun tulee pelkkiä nollia sisään. No mitä täällä muuta näkyy? Täällä meillä on alu. No siinä on tuommoinen isompi laatikko, mutta se alu on tuossa tuo vihreä, monitahokas, ja sitten täällä on inputit, jotka tulee sisään. Meillä oli aikaisemmin se alu nähtiin. Alu nähtiin että meillä on, siellä on X sisäänmeno ja Y sisäänmeno. Ne on geneeriset sisäänmenot tälle alulle. Ja täällä nyt on sitten täällä CPU-emulaattorissa jo annettu tämmöinen D-input ja M kautta A-input nimet niille, mitkä sitten menee sinne, enpä muista mitenpäin, onko tuo X ja tuo Y tuota, voipi olla, en ihan muista, ei käytännössä väliä. D-inputti ja tämä MA-inputti on sitten taas tulee sieltä, että mistä se informaatio tulee sinne alulle. Tämä on CPU-emulaattori ja nyt sillä CPUssa on sitten infopaikkoja, josta se voi tulla se informaatio sinne alulle. Ja mistähän mä, täältä mä varmaan löydän nopeiten tuolla. Siirrän sen tonne näyttöön. Okei. Okay. Ja laitetaanpa tuolta. Eli nyt, mitä tuossa on, niin nyt mä otin tuon kalvo, mikä tuossa vilahti, niin sillä on tuo CPU ja sen sisusta mennään seuraavana kattoon. Eli nyt se prosessori on tuossa. Ja tämä on sitten se, mitä tällä prosessorin sisällä on. Alu, ja sitten siellä oli multiplexereitä ja muita komponentteja. Siellä on se ohjelmalaskuri sillä prosessorin sisällä, ja sitten siellä on tuommoiset asiat kuin A-rekisteri ja D-rekisteri. Pieniä muistipaikkoja siellä prosessorin sisällä, joita voidaan käyttää sitten tuota informaation tallentamiseen. Ja sitten sinne tulee muistista jotain, kun halutaan hakea muistista. Kirjoituskäsky sinne muistiin. Ulos menevä signaali muistii, osoiteväylä muistii ja sitten toista lähtee tuo program counteri ulostulo, joka sitten sanoo sinne rommimuistille, että tuota, mitä riviä sun pitää tuota käsitellä. Oho, ei se onnistunutkaan. Noin ja mitä riviä sun pitää käsitellä ja sitten se rommimuisti instruction tulee tuolta sisään tänne prosessorille. Käsky, eli instruction. No sitten se dekoodataan se käsky. Se on joku binääri. Se on niitä komentoja, mitä tälle prosessorille on määritelty. Ja tämän prosessori pitää sitten sitä binäärisestä komennosta dekoodata se informaatio, mitä siellä käsketään tekemään. Ja sitten se ohjaa näitä eri komponentteja täällä sitten, kun se on saatu tuota, dekoodattua se informaatio. Okei, siellä on A-rekisteri ja D-rekisteri. Ja alu- ja program counter ja sitten pari muksia. Ja sitten logiikkaa. Eli nyt tässä CPU-emulaattorissa täällä meillä on A-rekisteri ja tuolla meillä on D-rekisteri. Ja sitten siinä on alu ja sitten tuolla on tuo program counter. Okei. Päästään kohta näkemään, mitä tällä sitten emuloidaan tällä CPUlla. Tällä emuloidaan sen prosessorin toimintaa. Ja nyt kun meillä on tämmöinen emulaattori olemassa, niin me pystytään opiskelemaan ne käskyt, joilla sitä prosessoria ohjataan. Eli katsotaan, koska ne käskyt on tuota binääristä dataa, niin nyt me katsotaan ensin, että mitä ne käskyt on ihmisen silmissä mielekkäämpiä. Sitten me katsotaan, miten ne ohjaa ne käskyt tätä prosessoria. Ja sitten me ruvetaan katsoa, että miten ne käskyt vastaa binääriinformaatiota ja miten me johdotetaan sitten lopulta, kun prosessoria rakennetaan, miten me johdotetaan ne bitit siten, että se prosessori todella tekee sen käskyn, mitä ne bitit sanoo sen, pyytää sitä, käskee sitä tekemään. No niin, sitten, missäs me oltiin kalvoilla? Tuolla. Ok. Nyt mä palaan vähän kalvoja taaksepäin. Täytyypä vaihtaa tuota noiden kalvojen järjestystä. No nyt mä hypin ihan. Elikkä nyt mä pääsen tämmöiseen asiaan sitten. Eli nyt tota se tietokoneessa on erilaisia ohjelmistoja eri tasolla. Ja nyt mitä te olette tähän asti ehkä tehnyt, tai ainakin suuri osa on tehnyt pelkästään tämmöistä korkean tason ohjelmointikieltä. Jos on ohjelmointi ykkösen tai jotain vastaavaa ohjelmointikurssia käynyt, niin siellä on korkean tason ohjelmointikieli. Tämä on C-Sharp, Java, Python tai joku muu. Sitten se, mitä tässä alapuolella on, riippuu sitä ohjelmointikielestä. Nyt tässä on tuommoinen virtuaalikone alapuolella. No, C-Sharpissa ja Javassa on tämmöinen virtuaalikone alapuolella. Pythonissa ei ole, C-kielessä ei ole. Eli se riippuu kielestä, onko siellä tämmöinen virtuaalikone alapuolella. Mitä siinä korkean tason, siellä on joku kieli, niin mitä se tekee sitten, kun siellä on kääntäjiä siellä ohjelmointikielillä, niin se kääntää sen C-Sharpin tai Javan tämmöiselle virtuaalikoneen ymmärtämälle kielelle. Ja monesti siitä käytetään nimeä tavukoodi. Ja nyt se tavukoodi sitten on tämmöinen, mikä tämä virtuaalinen koneen tarkoitus, niin yleensä se on peittää se prosessorin arkkitehtuuri siltä ylätason ohjelmakieleltä. Eli täällä korkean tason ohjelmakielessä sulla on kertolasku, niin tämä virtuaalikone sitten peittää sen, että mitenkä se kertolasku on toteutettu siellä. Ja onko sieltä millä tavalla toteutettu. Ja nyt se virtuaalikone, mitä se myös tekee, niin se peittää sen, että jos meillä on erilaisia prosessoreita, on vaikka Intelin ja sitä Applen prosessoreita tai AMDn prosessoreita, niin peittää sen, että miten tämä prosessoreita ohjataan. Että tämä tavukoodi, mikä tämä korkean tason kielestä tulee, niin se on samanlaista. Sitten tämä virtuaalikone riippuu siitä, onko siinä Windowsi, Linuxi, Maci, mikä prosessori, niin tekee siitä erilaista assemblikieltä, joka riippuu siitä prosessorista. Ja nyt tämä, mitä tämä assemblikieli on, niin se on ihmisymmärrettävä versio siitä bittimössöstä, mikä ohjaa sitä prosessoria. Ja sitten se bittimössö on nimeltään konekieli. Eli binääriluvut, bitit on konekieltä, jotka sitten ohjaa sitä tietokonetta. Siellä on jotain, 16, tässä tapauksessa 16-bittisiä, saankohan mä tuonne tallennettu? Ei saa. Tuonne tulee 16-bittisiä lukuja, jotka on sitten sitä konekieltä. Katsotaan kohta tarkemmin. Nyt se konekieli, koska se ohjaa prosessoria, niin se on prosessorikohtainen. Eli vähänkin sulla on erilainen prosessori, siellä voi olla erilaiset käskyt, millä sitä ohjataan sitä prosessoria. Ja vaikka se on tekisi samat toimenpiteet, yhteenlaskut, vähennyslaskut, muut, niin ne käskyt voi olla erilaiset riippuen prosessorin valmistajasta. Ja nyt tämä konekieli on jokaiselle prosessorille oma, niin jotta korkean tason ohjelmoja ei tarvitse sitä välittää, niin siellä on sitten tämmöinen rakennelma muita kieliä ja kääntäjiä, jotka sitten muokkaa sen korkean tason ohjelmointikielen just sille kyseiselle prosessorille toimivaksi koodiksi, joka siellä pyörii. Okei. No sitten siellä on tietokonealusta ja loogiset piirit, jota loogisia piirejä on tehty jo. Nyt tämä tietokonealusta on pikkuhiljaa rakentumassa. Me on nyt saatu sinne kombinaatiosekvenssilogiikassa rakennettuna noita loogisia piirejä. Nyt tämä tietokonealusta on se, mikä yhdistää ne järkeväksi kokonaisuudeksi. Konekieli tulee ohjaamaan sitä ja sitten assemblikieli on se semmoinen versio tuosta konekielistä, mikä on ihmisystävällinen. Eli jos tarvii konekieltä ohjelmoja, sä kykenet kyllä sitä ohjelmoimaan, kun sä katsot, miten sun pitää binäärikoodia kirjoittaa, mutta assemblikieli on kehitetty sitä varten, että tämä on nopeampi ihmisen ymmärtää ja helpompi ohjelmoida tätä assemblikieltä. Ja assemblikieli vastaa sitten semmoinen ohjelma kuin assembler kääntää sitten assemblikielisen koodin konekieliseksi koodiksi. Mitä me ruvetaan tällä kurssilla katsoa, niin nyt katsotaan näitä kahta, jotta me ymmärretään, että miten se prosessori pitää rakentaa. Niin nyt meillä on olemassa tässä prosessoria emuloiva ohjelmisto, ja sitten ruvetaan katsoa, että mitä kirjantekijät on valinnut sinne, että mitä komentoja siellä on, miten sitä prosessoria voidaan ohjata. Okei. No niin. Noin. Miten se pyhi? No niin, nyt se pyyhki. Eli nyt me ollaan rakennettu niitä piirejä. Ja nyt prosessorilla on tämmöinen instruction set, käskykanta. Ne on jokaisella prosessorilla erilainen. Ja monesti puhutaan sitten instruction set arkkitehtuuri tai ISA, joka on sitten tämmöinen arkkitehtuuri sille käskykannalle. Ja nyt prosessorin rakenne määrittää sen, minkälaisia käskyjä voi antaa. Käytännössä se prosessori ja ne käskyt on suunniteltu yhdessä. Mutta jotta me osataan sitten tällä kurssilla suunnitella prosessori, niin katsotaan eka, miten, minkälaiset käskyt sille on rakennettu. Eli kun tulikin tämä mainittua, konekieli, se on binäärisiä sanoja, ja siitä assemblikieli antaa sitten ne binäärisille bittijoukoille, sanoille, ihmissilmälle kuvaavamman vastineen. Eli tässä on tuo esimerkki, konekielinen käsky, 16-bittinen binäärijono, jota sitten vastaa joku assemblikielinen käsky. Nyt tässä on tämä hack-assemblikieli, joka sitten liittyy just tähän prosessoriin, mitä Nantu Tetris-kirjan tekijät on kehittänyt. Siinä on sitten tuommoinen käsky, kun M on M-1. No, ei se nyt vielä oikein sano mitään, että mitä tämä tarkoittaa. Nyt seuraavana on tarkoitus lähteä katsomaan, että okei, miten nämä käskyt toimii, tai mitä ne tarkoittaa tuossa prosessorin toiminnassa. Ja ei tarvitse välittää tuosta binääridatasta. Kivempaa on katsella tämmöisiä. Tämän vielä muistaa. Ja sitten kun tietää, mitä tämä tarkoittaa, niin sen muistaa paljon paremmin, kun pitäisi yrittää muistaa se, että hei, meillä on tuollainen 16-bittinen luku, joka tarkoittaa jotain sille prosessorille. Sitä varten meillä on Assembler-ohjelma, joka sitten ottaa tämmöistä kivemman näköistä tekstiä sisäänsä ja tekee siitä binäärikoodia. Ja siellä on tarkat säännöt sitten sille, että hei, tuommoinen teksti kun tulee, niin se pitää kääntää tuommoiseksi binäärisanaksi. Se, mitä nämä assemblikieliset sanat on, niin ne on myös taas sitten prosessorikohtaisia. Eli eri prosessoreilla on erilaisia assemblikielisiä komentoja, ja ne on sitten prosessorin suunnittelijat päättäneet, minkälainen se komento on sitten. Nämä Anttu Tetris-kirjan tekijät on valinnut tämmöisiä, mitä me sitten pikkuhiljaa tullaan näkemään. Joo, tuo tulikin sanottua, että okei. Tietokoneen toiminta on hyvin yksinkertainen. Pitää noutaa käsky ja sitten suorittaa se käsky. Ja oikeastaan tässä, niin miten se toimii, niin siinä program counteri kertoo, että mistä osoitepaikasta se käsky tulee. Ja sitten prosessori suorittaa sen käskyn, mikä sinne tulee sisälle. Eli nouda käsky ja suorita käsky. Program counteri ohjaa ohjelmamuistia, että siellä se käsky on. Sinällään ei noudata, vaan sanotaan, että laita se käsky sinne muistiväylälle ja prosessori lukee sen sieltä sitten ja rupeaa sitä käskyä suorittamaan. No tämä tulikin. No niin, katsotaan. Nämä tulikin sanottua jo tuossa aikaisemmin näytin kuvaa yhteydessä. Eli meillä on ROM-muisti, konekielinen ohjelma, RAM-muisti, sitä käytetään datan käsittelyyn ja nämä näyttö ja näppis oli memory mapped, muistimapattuja, IO-laitteita. No niin. Tuossa on tuo kuva. Nyt miten tämä hack-tietokoneen toiminta poikkeaa tämmöistä yksinkertaista tietokoneestaan siten, että normaali tietokone, mulla on siinä tuommoiset lainausmerkkejä tai hipsukat tuossa. Normaali tietokone tarkoittaa tässä tapauksessa hyvin yksinkertaista tietokonetta useamman 10 vuoden takaa. Et siellä haetaan käskyjä, suoritetaan käskyjä ja sitten pyöritään ympäri. No, nykypäivän tietokone, senkin mä voisin tähän lisätä, niin nykypäivän tietokoneessa on sitten, käytetään tämmöistä putkitusta pipeliningia, jossa sitten haetaan ja suoritetaan käskyjä samanaikaisesti. Mä näen Loppukurssissa on sitten luento sitä varten, että käydään läpi sitä, että miten se nykypäivän tietokone eroaa sitä, mitä me tässä ollaan rakennettu. Et siellä on esimerkiksi semmoinen, että ei ole enää tämmöinen hae-käsky, suoritekäsky, vaan haetaan käsky samalla, kun suoritetaan edellistä käskyä, kun ollaan tallentamassa muistiin sitä edeltävän käskyn tulosta ja niin poispäin. Tämmöisiä tehtäviä tehdään samaan aikaisesti. Mutta tässä HAC-tietokoneessa on vielä oikeastaan puolikas nopeus tuosta normaalitietokoneesta, eli meillä on kaksi erilaista käskyä. Nyt se HAC-tietokoneen kirjantekijät lähtenyt siitä, että se rakenne saadaan mahdollisimman yksinkertaiseksi prosessorille ja tietokoneelle. Niin ne on sitten päätynyt siihen, että nyt meillä siinä konekielisessä tai siinä prosessorissa on kahden tyyppisiä käskyjä. Siellä on tämmöinen A-käsky ja C-käsky. Ja niitä pyöritetään. Niillä saadaan sitten suoritettu yksi toiminta, joka vastaa tämmöistä normaalitietokoneen toimintaa. No, se, että meillä on 16-bittinen tietokone ja yksinkertainen prosessori, niin on sitten johtanut tämmöiseen rakenteeseen. Miten se vaikuttaa sitten siihen assembly-kieliin, sen koodiin? No niin, nyt me päästään koodin kimppuun. Mulla on tässä esimerkkiohjelma ihan sitä varten, että me nähdään, miten se prosessori toimii, kun sitä ohjataan assembly-kielisellä koodilla. Tuossa on tuommoinen ADD5-ASMI-tiedosto, jonka voi hakea itselleen ja pyörittää tässä luennon aikana tai sitten milloin kotona olettekaan, niin emulaattorissa löytyy materiaalista kalvoilta. Mulla on tässä C-koodia. Siellä luentomateriaalissa on C-sarppia sen verran, että siellä on tuossa kohtaa tulostetaan tuo summa näyttöön, mutta tässä meillä ei ole mitään. Mä otin tästä sen pois sen näyttöön tulostuksen, koska meillä ei tuossa prosessorissa vielä, tai se mitä tuohon prosessorin tehdään, niin ei tulosta näyttöä. Se vaan laskee sitten tämmöisen koodin ja käsittelee muistia sitä mukaan. Eli siinä on C-sharp-koodi, joka korjaa C-koodi. No, on tämä C-sharppiakin tai C++, kun tämä on yksinkertainen. Joka sitten laskee summaa ykkösestä vitoseen luvut. Eli siellä alustetaan kaksi muuttujaa, ja sitten while silmukassa pyöritetään summaa, lasketaan niin kauan kuin i on pienempi tai yhtäsori kuin 5. Okei. Tuo toivottavasti on sit sen verran selvä, olet sen verran ohjelmointia harrastanut, että tämmöinen ymmärtää. Mutta vaikka tätä ymmärrä, niin nähdään sitten se, että mitä siellä tapahtuu siellä prosessorissa. Me nähdään siellä prosessorin ja siellä CPU-emulaattorissa, miten se lasketaan 1, 2, 3 ja 4 ja 5 yhteen. Mulla on tässä tämmöinen alapuolella tämmöinen pseudo-assembly-koodi. Eli nyt riippuen sitä prosessorin toiminnasta ja assembly-kielen suunnittelijan mielipiteestä ja halusta, niin se voidaan sitten toteuttaa sillä prosessorissa tämmöinenkin esimerkki useilla eri tavalla. Ja tässä nyt sitten valittu yksi tapa, ja mä oon laittanut pseudo-assembly-koodia, tämä ei vielä ole assembly-koodia, mutta tämä on se idea, mitä se assembly-koodin pitäisi tehdä. Eli tämmöinen on valittu. No ekana siinä valustetaan muuttujat, i ja sum, jollain arvolla. Ne pitää alustaa ne arvot. Mitä sen pitää käytännössä sen assembly-kielisen koodin tehdä, niin sen pitää varata niille muistipaikat. Me voidaan korkeassa ohjelmointikielessä sanoa, että hei, me halutaan intti i ja intti summa jonnekin talteen. No nyt jonkun pitää sanoa, että mikä se muistipaikka on. Nyt se on sitten se assembler, joka tässä, tai kun tämä tulee se virtuaalikoneen läpi sitten sinne assemblerille, joka kääntää se assembly-kieliseksi koodiksi, niin se assembler sitten päättää, että okei, mulla on tämmöinen muuttuja, mä varaan sille jonkun muistipaikan. Okei. No sitten siinä on jonkunlainen silmukka, ja nyt meidän pitää sitten päättää sille silmukalle loppuehto. Täällä on tämmöinen operaattori, kun on pienempi tai yhtä suuri kuin. No nyt prosessorissa, jos olisi tämmöinen komento, operaattori, me voitaisiin sitä käyttää. Mutta tämmöinen voi olla prosessorissa toteutettuna. Sitten sanotaan vaan, että hei, no käytä tota. Ota i ja vitonen ja katso, onko pienempi tai yhtä suuri kuin. No jos ei sitä käytössä, niin kuin ei tässä prosessorissa ole, niin meidän pitää sitten tämmöinen yhtä suuruus jollain tavalla, tai tämmöinen vertailu jollain tavalla ratkaista. Nyt sitten, mitä se assembler tekee, kun se tulee, käytetään koodia läpi, se näkee, että hei, tässä on tämmöinen while-silmukka. Niin siellä on sitten tietyt säännöt, että while-silmukka lasketaan aina assembly-kielillä jollain tavalla. Tässä nyt on valittu sille, että lasketaan tuo i miinus sitten se raja. Ja voisi olla toisikin päin, että lasketaan raja miinus, miinus tuo i. Et se on vaan valittu tässä nyt semmoiseksi, että okei, lasketaan näin, kun meillä on tuommoinen ehto, että i pienempi tai yhtä suuri kuin 5, niin lasketaan miinus 1, i miinus 5. Ja nyt jos se ulostulo on suurempi kuin 0, niin se tarkoittaa, että tämä, eli nyt kun se menee kutoseksi tuo i, niin 6 miinus i on suurempi kuin 0, niin silloin indeksi on kasvanut liian suureksi. Eli i on silloin suurempi kuin 5. Se voidaan tehdä tämmöisellä tarkastelulla, että lasketaan vähennyslasku ja verrataan lopputulosta, että onko se ulostulo suurempi kuin 0. No, jos se oli liian suuri, hypätään loppuun. Ja sitten täällä, missä se loppu on, niin se on tuolla aaltosulu lopussa ja täällä sitten on jossain paikkaa sitten hyppypaikka, mihin pitää hypätä. Ja muuten, jos se ulostulo oli pienempi tai yhtä suuri kuin 0, niin sitten kasvatetaan tuota summaa, kasvatetaan indeksiä. Ja nyt kun se koodi saapuu tuonne sulkuun, niin jollain tavalla pitää kertoa, että meidän pitää hypätä tuonne while-silmukan alkuun. Niin siinä pitäisi ne assembly-kielessä sanoa sitten, että meidän pitää jonnekin hypätä, kun me saavutaan sitten tuon silmukan loppuun. Se on täällä C-kielessä niin helppoa, että hei, me laitetaan tuohon aaltosulku, kun halutaan päättää tuo silmukka, niin se koodi jotenkin maagisesti hyppää tuonne while-silmukkaan alkuun. Tai oikein tuohon alkuun hyppää sitten tekee tuon vertailun ja niin poispäin. Täällä se pitää kaikki rakentaa sillä prosessorin sisällä olevalla aritmeettis-loogisella yksiköllä tämä logiikka, mikä tässä while-silmukassa on. Ja kaikki muukin logiikka, mitä siellä korkean tason ohjelmointikielessä on olemassa. Okei. Seuraavalla kalvolla on sitten tuo assembly-koodi. Assembly-koodi, ja mä oon kommentit laittanut sitten siihen vierelle. Ja tehdään silleen. Mulla on se tuolla notepad kakkosessakin auki. Laitan taas vähän isommaksi. Mä otan tuolta kommenttirivin pois. No en tallenna. Sitten haetaan CPU-emulaattori. Oliko se nyt vaikka tolleen, niin näkyy varmasti. Ja nyt mä lataan ton tuota koodin tänne rommimuistiin, eli ohjelmamuistiin ladataan koodi. Ja nyt tuolta voisit vertailla tätä assembly-kielistä koodia, mikä tuonne rommimuistiin on ladattu, ja sitten täällä on vähän erinäköinen koodi, mutta aika lailla sama. Että sieltä jotain on muuttunut ja jotain puuttuu. Mitä tässä oikealla näkyy? Mä nyt en näy. No, kommentit voitte lukea sitten omalla ajalla, mitä siellä tapahtuu. Tarkoitus on tässä käydä läpi mitä siinä tapahtuu. Näkyy ne vähän tuolla toisella näytöllä. Okei. Mitä siellä on tapahtunut? Siellä on ensimmäisenä sanottu, otetaanpa tuonne näkyviin tuo, luennolla olijat näkee tuon C-koodin tuolla toisella näytöllä. Eli mitä sillä ekana sanotaan, että siellä on tämmöinen int i on ykkönen, pitäisi varata joku muistipaikka jollekin muuttujalle i ja sijoittaa sinne ykkönen. No täällä, kun on kirjoitettu assembly-koodia, niin siellä on sitten tämmöinen käsky kuin et-merkki ja i, joka tarkoittaa, että hei, me halutaan varata muistipaikka tämmöiselle i-muuttujalle. Mitä se assembler, nyt mä puhuin äsken, että se assembler kääntää ton se assembler kääntää tämän C-koorin assembly-koodiksi. Ei mene silleen. Siinä on jonkin muu kääntäjä, joka kääntää sen. Assembler kääntää sitten assembly-kielisen koodin konekieliseksi koodiksi. Sen verran puhuin taas väärin. Eli se tavukoodi tai C, jos tämä on C-koodi, niin siinä ei ole mitään virtuaalikonetta on välissä. Siinä kääntäjä kääntää se assembly-kieliseksi koodiksi. C-kielen kääntäjä. Et se tekee assembly-koodia. Assembler tekee sitten konekielistä koodia. Niin nyt, mitä se assembler tekee, kun se rupeaa assembler-ohjelmaan tämmöinen assembly-kielen kääntäjä, niin se katsoo, että okei, tänne joku kirjoittanut at i, niin se tarkoittaa, että koodin kirjoittaja haluaa muistipaikan. Täällä on sitten tullut, että assembler-kääntäjä on valinnut muistipaikaksi 16. Eli otetaan joku muistipaikka ja sitten tuolta RAM-muistista käyttöön. 16. No nyt se assemblerissä, tai siinä on jätetty tämä 0-15 jätetty sitten käyttämättä. Että ne on tämmöisiä virtuaalisia rekistereitä, joita ei suositella käytettäväksi normaali datamuistipaikkoina. Et sen takia se ottaa sitten 16 käyttöön. Ja se sanoo, että 16 muistipaikkaa, ja sitten tuossa M on ykkönen, tarkoittaa, että muistiin kirjoita ykkönen. No, miten se tuommoista ymmärtää tallentaa muistiin ykkösen? Otetaanpa tuolta Program ja Dataflow. No nyt mä laitan täältä steppi kerrallaan menemään. Eli ensimmäinen käsky, täällä melkein rivit menee täällä, tämä editori näyttää ykkösestä alkaen ja tämä rommimuisti menee nollasta alkaen. Muuten sama. At16, mitä tapahtuu? Siellä prosessori on määritelty, että jos sä sanot tämmöisen at16, se tarkoittaa, että A-rekisteriin laitetaan arvo 16. Nämä tässä hyppii näiden kalvojen välillä, kun näitä on joka paikassa, mutta tarkoitus on, että olisi mahdollisimman selvä. Eli nyt sieltä rommin muistissa on 16, niin se tulee tänne multiplexeriin. Nyt siinä 16, niin siitä dekoodataan se informaatio, että okei, se pitää kirjoittaa tuonne A-rekisteriin. Muksille sanotaan, että ota se tuo muksi sisäänmeno tuolta alemmasta, niin laita tuonne A-rekisteriin. Tämä oli niin kutsuttu A-käsky. A-käsky tulee siitä, että käsitellään A-rekisteriä. Eli tämä A-rekisteri on semmoinen paikka, minne tallennetaan, voidaan tallentaa sieltä informaatiota, mitä tulee sillä komennoista sieltä ohjelmamuistista. No, sitten tämä C-käsky on sitten, A-käskyn nimi tulee lähinnä siitä, että se käsittelee A-rekisteriä, ja C-käsky tulee siitä, että se pitää compute, laskea jotain. Eli normaalitietokoneessa yksi käsky antaa informaation, antaa sen datan plus käskyn, jolla pitää tehdä jotain. Ja nyt tässä hack-tietokoneessa, niin koska tässä on hyvin vähän rekistereitä ja toimenpiteitä, niin eka laitetaan A-rekisteriin jotain, ja sitten sanotaan seuraavalla käskyllä, että mitä sille A-rekisterin arvolle pitää tehdä. No nyt se A-rekisterin arvo on sitten johdutettu tästä eteenpäin. Se voi mennä muksin kautta aluun. Se voi mennä se on kombinaatio logiikkaa tästä eteenpäin. Eli siellä johdot, kun sen A-rekisterin arvo sillä ulostulossa, niin se johdottuu sitten tuonne muksiin. Sitten se johdottuu tuonne osoiteväylälle, joka osoittaa datamuistiin. Ja sitten se osoittaa vielä tuonne ohjelmalaskuriin. Nyt se seuraava käsky, sitten käytännössä tämä C-käsky, mikä täältä tulee, niin sanoo sen, että mihinkä se päästetään vaikuttamaan. Eli käskeekö C-käsky sitten, että hei, alu tekee sille A-rekisteriarvolle jotain? Vai käsketäänkö sitten ohjelmalaskuriin ottamaan sieltä A-rekisteriarvo itselleen, jolloin se tekisi hyppykäskyn siellä koodissa? Vai kirjoitetaanko se muistiin? Tai ei kirjoiteta sitä muistiin, vaan osoittaako se A-rekisterin arvo jonkun muistipaikan. Eli tämä address, jos se on tämä address M, niin se osoittaa muistipaikan. No niin, katsotaan. Noin. Eli nyt se A-rekisterin arvo on siellä tallennettu tuonne, tai 16 tallennettu A-rekisteriin. Sitten seuraava käsky on tuo M on ykkönen, se on C-käsky, sanoo, että mitä pitää tehdä. No, mitä siellä tapahtuu? Tapahtuu hitaasti, se ei varmaan... Kato se vaihto kesken animaatio. Okei. Mitä tapahtuu? M on ykkönen. Kirjoitetaan muistiin ykkönen. Eli nyt, mitä siinä tapahtui? Tapahtui, niin A-rekisterin arvo, se meni odottamaan alun sisäänmenoa. Se osoitti myös tänne muistiin ja sitten se osoitti program counteriin. Tai se oli ehdolla se A-rekisterin arvo, että hei, kaikkiin noihin mä pystyn menemään vaikuttamaan. Alulle sanottiin, tuossa keskellä näkyy komento, mitä alulle sanottiin. Laske ykkönen. Alulla oli komennot. Ja tuossa sille sanottiin, että laske ykkönen. Me tarvittiin ykkönen, niin sanottiin alulle, että laske ykkönen. Tai sanottiin, että kirjoita ykkönen muistiin, niin se alun käskettiin laskee ykkönen. Otetaan tuo pois. Alu laski tuolla ykkösen. Ja nyt se ykkösen laskeminen, niin se ei käyttänyt ollenkaan näitä sisäänmeneviä signaaleita. Muistetaan, että siellä piti negatoja jotain sisäänmenoa, tai nollata sisäänmenoja, negatoja ja niin poispäin. Siinähän ne näkyi siinä alussa, mitä piti tehdä. Okei, eli se A-rekisterin arvo oli tulossa tänne aluun, mutta kun me käskettiin laskea ykkönen, niin sitä ei käytetä täällä alussa. Nyt alun ulostulo oli ykkönen. No sitten tämä M on ykkönen, tarkoitti sitä, että sille prosessorille annettiin käsky, että nyt se alun ulostulo laitetaan sinne muistiin, muistipaikkaa, johonka tämä A-rekisterin arvo osoittaa. Eli sitä ulostuloa ei laiteta sitten tuonne program counterillekaan. Tuo käsky jotenkin, tuo M on ykkönen, sai kaiken tämän aikaa. Eli siellä oli A-rekisterissä arvo. Se oli menossa tuonne alulle, se ei päässyt sinne, ei päässyt PC sisään. Niin se M on ykkönen komento, kun tuli täältä näin, se dekoodattiin täällä. Binäärikuvio, mikä se sitä vastaa, niin dekoodattiin täällä. Ja nyt se sitten sanoo tuonne alulle, että laske ykkönen. Sitten se program counterille ei käskenyt kirjoittaa mitään sisään. Ja sitten täällä sanoo, tuolta lähti sitten bitti ulos että hei, kirjoita muistiin. Ja nyt se A-rekisterin arvo oli tuolla odottamassa tuolla muistiväällä. Ja sitten tuo AutM lähti sinne muistiin. No se alun ulostulo on myös johdotettu tuonne D-rekisteriin ja muksin kautta A-rekisteriin. Ja nyt se komento samalla sanoo, että no elää kirjoita sitä tonne, eläkä kirjoita tonne. Ja nyt se meni tuonne Alt-M-muistiin. Noin. Okei. No täältä voi katsoa sitten 10-luku, heksa- ja binäärimuodossa näkee sen konekielisen koodin. Mä näytän. Eli siellä, mitä sinne prosessorille menee sisään, niin siellä on binäärilukuja 16 bittisiä. Että se assembler kääntää sitten se assemblikielisen koodin tämmöisen konekielisen koodiksi, mitä se prosessorista oikeasti ymmärtää. Mutta mennään siihen myöhemmin. Eli siellä se joku bitti, tuo on se M1 binäärisenä ja se nyt sitten sai sen prosessorin toimimaan tuossa, mitä visuaalisesti esitettiin. Laitetaanpa assemblikielinen koodi. No sitten siellä AT17, okei, me saatiin suoritettua tuolla koodissa kaksi ensimmäistä käskyä. No sitten vastaavasti tehdään summalle, varataan sille muistipaikka ja laitetaan tuonne muistipaikkaan 0. Nyt mä voisin tänne kyllä koodiin kirjoittaa itse, että hei, mä haluan tuonne 16. Mä haluan tämän summan jonnekin muuhun muistipaikkaan. Mutta sitten mun pitäisi itse pitää mielessä sitä, että hei, okei, no mun tarvii aina täällä jokainen i. Aina kun mä haluan käyttää muuttuja i, niin mun pitää itse laittaa. Ja sitten kun tulee kirjoitusvirhe, niin menee pieleen. 16 ja m summassa sitten käytetään tuommoista muistipaikkaa. Mä voin kyllä itse määrittää, että mihin muistipaikkaan menee, mutta käyttämällä muuttujia, niin annetaan sitten se vastuu jollekin muulle, että hei, käytännössä ohjelmoja ei välitä siitä, että mitä muistipaikkaa käytetään. Että ei sillä ole väliä, kunhan se informaatio menee muistiin ja se pystytään hakemaan sieltä. Sen jälkeen, sen takia täällä assembly-kielessäkin on muuttujien nimet kuvaamassa sitä, että okei, meillä on joku muuttuja oikeasti. Tämä assembler sitten sinne tietokoneeseen tekee sen, että ottaa käyttöön jonkun muistipaikan. Ja aina kun sillä on i tuolla koodissa, niin täällä on sitten AT16 tai AT-i, niin siellä on AT16 on tuolla koodissa. Eli se, ei täällä mitään i:tä ole täällä muistissa, vaan siellä pitää sitten ottaa joku todellinen muistipaikka käyttää. No sitten siinä on samaan tapaan tuo summan tallentaminen muistiin. Otetaan vähän vauhtia. Eli A-rekisteri meni arvo 17 ja sitten sinne tallennetaan 0. Alun käsketään laskea 0 ja sitten se viedään tuonne A-rekisterin paikkaan. No, siellä nyt oli 0 valmiina, niin ei tullut mitään. Ei tullut mitään ihmeellistä. Okei, 4 ensimmäistä riviä suoritettu. No sitten tuossa on tuommoinen at-loop, vaan suluissa loop. No tämä voisi olla ihan mikä tahansa silmukka tai sitten pieniä kirjaimia. Nyt naantuteetis kirjantekijät on ottanut semmoisen käytänteen helpottamaan assembly-kielistä, että silloin kun meillä on hyppypaikka, niin se on isoilla kirjaimilla. Ja sitten kun meillä on muuttuja, niin se on pienellä kirjaimella. Nyt täällä myöhemmin on saman näköinen et-merkki ja luuppi, niin se luuppi hyppypaikkana ei ero mitenkään tuosta muuttujasta, paitsi silleen, että jos mä oon tuonne vaihtanut silmukan, niin täälläkin pitää olla silmukka. Eli jos mulla ei kirjoitusvirhettä siellä, ei sillä tai olla. No niin. Eli nyt siellä on hyppypaikka. Meillä oli se while-koodi. Nyt me rakennetaan sitten hyppypaikka sille, että kun me täällä C-koodissa halutaan palata tähän while-silmukan alkuun, niin määritellään tuossa assembly-kielisessä koodissa, että hei, tässä on se paikka, mihin pitää jostain joskus hypätä. Ja se on nyt tuossa silmukka nimellä sitten. Eli se käytännössä sanoo, että hei, tässä on hyppypaikka, jonka pitää hypätä. Ja tuolla, aina kun sitten meillä on silmukka, niin siinä laitetaan sitten se hyppypaikan osoite, mihin pitää hypätä. Eli nyt se silmukka on tuossa, siinä on 4 riviä koodia, eli ne nyt menee tuolla ROMin muistissa 0-3, niin tämä silmukka suluissa, niin sitä ei näy täällä koodissa. Eli mä oon nyt ajettu tuohon riville 3 asti tuota koodia, jota silmukkaa ei näy sillä koodissa, eli se vaan assemblerille kertoo, että tähän kohtaan tuohon pitää hypätä silloin, kun me tullaan vaelsilmukkaa uudestaan siihen vertailuehtoon, vaelsilmukan vertailuehtoon. Niin nyt tämä silmukka määrittää, että okei, koodissa tuon M on nollarivin jälkeen, niin siihen paikkaan hypätään. Se rivi on nelonen, ja nyt kun täällä on sitten myöhemmin, että pitää määritellä, että hei, hypätään tuonne silmukan alkuun, niin sinne sitten laitetaan add nelonen. Eli nyt tämä add nelonen täällä viittaa siihen, että meidän pitäisi hypätä tuonne. No miten se viittaa siihen? Se on A-käsky, niin tämä seuraava käsky, kun täällä sanotaan jumppi, niin se sitten sanoo prosessorille, että hei, meidän pitää hypätä tuommoiseen muistiosoitteeseen. Et nyt se add 4, niin tämä add 16 ja 17 täällä osoitti tänne muistiin, RAM-muistiin. Nyt sen takia, mistä se prosessori tiesi sen, seuraava komento oli M, on yhtä kuin jotain. M on yhtä kuin jotain, kirjoita muistiin. Nyt kun täällä onkin sitten seuraava komento tämmöinen, missä on jumppi, niin se prosessori tajuaa sen, että okei. No se tarkoittaakin, että nyt sitten ROM-muistia, ja mun pitää hypätä oikeasti sinne ROM, vaihtaa sitä suoritettavaa ohjelmariviä. Että siinä on tuo, nyt piirrokset pois, kun alkaa mennä sekaisin. Siinä on tuo silmukka toteutettu tuonne assemblikielisen koodiin, se assemblerin toimesta. Okei. No me ei vielä päästä hyppäämään, kun me tullaan eka kertaa siihen, niin tässä ei vielä hypätä mihinkään. Mitä siellä silmukassa tapahtuu, niin siellä piti vertailla iitä ja vitosta. No mitä sitten täällä tehdään, niin pitää hakea. Sanotaan koodissa, että hei, no haetaan se i sieltä muistista. Mä oon tallennettu se tuonne muistiin. Niin haetaan se ja ruvetaan vertaamaan vitoseen. Laitaisi tuosta päälle. Eli sanotaan sitten A-rekisteriin, että hei, nyt me halutaan se i sieltä, eli muistipaikka 16. Sitten me sanotaan, tässä on taas M-kirja, niin se kertoo sille prosessorille, että okei, sitä A-rekisterin arvoa pitää käyttää muistiosoitteena. Ja nyt sitten tarkoittaa sitä, että alulle sanotaan M, eli hae tuolta muistista luku, ja sitten siinä oli, että D on yhtä suuri kuin M, niin piti sijoittaa D-rekisteriin. Eli nyt sinne sanottiin, että muistipaikka 16, sitten tänne tuli komento, että D on M, niin D on M, niin sitten se tarkoittaa sitä, että prosessori tai se koodi D on M ohjaa sitten esimerkiksi tätä muksia, jotta se ottaa, valitsee tämän sisään tulevan, muistista sisään tulevan luvun. Eli tämä address M osoitti sinne 16 muistipaikkaa, siellä oli ykkönen majailemassa, niin se ykkönen tulee täältä sisään. No sitten se D on M tarkoitti sitä, että okei, se muistista tuleva ykkönen viedään tämän alun läpi. Nyt se on täällä alun, eli tämä komento vastaa sitä, että toinen näistä sisäänmenoista tulee sen alun läpi semmoisenaan. Eli täällä alussa meillä oli X ja Y sisäänmeno, niin täällä oli komennot, sitten, että kun laitetaan piti tolleen tänne ohjaussignaaleihin, niin tulee X ja sitten toisella piteellä tulee Y siitä alun läpi. Eli täällä on tämmöisiä komentoja ihan sen takia, että saadaan vietyä jotain sen alun läpi, tekemättä sille mitään. Eli me tässä tapauksessa me tuotiin muistista se ykkönen, mikä sinne oli tallennettu. Tuotiin tämä alun läpi ja sitten D on M, niin tallennettiin tuonne D-rekisteriin. Mitä nämä rekisterit on siinä tietokoneessa, niin nämä on tämmöisiä väliaikaisia muistipaikkoja sillä prosessorin sisällä, kun tehdään laskutoimituksia. Nyt jos taas normaali prosessori ja pyöritettäisiin jotain while-silmukkaa, niin ei sitä koskaan vietä sitä indeksiä tuonne muistiin. On täällä olisi rekisteri sitä varten, että hei, tonne sä laitat se i. I pyörii siellä ja sitten katsotaan, että milloin se silmukka on läpi, niin sitten heitetään se summa tuonne muistiin. Mutta tässä kun meillä on kaksi rekisteriä, josta toista käytetään osoiterekisterinä ja toinen on datarekisteri, niin meillä ei ole kahta tai useampia rekisteritä, mitä käyttää. Mutta nykykoneessa niin siellä olisi erikseen rekisteri sille, että hei, kun on for-silmukkaa, while-silmukka, niin sulla on oma rekisteri sitä varten, että tässä sä pyörität sitten sitä silmukan indeksiä. Mutta nyt me joudutaan tekemään sille, että me haettiin se i, eli indeksi muistista, laitettiin D-rekisteriin seuraava käsky. Mitä siellä on? At vitone. Nyt on tehty tuolla tuommoinen, seuraavana at vitone. Meidän pitää verrata sitä vitoseen. Oli valittu, että se voitaisiin tehdä monella eri tavalla, mutta oli, tässä kirjantekijät on valinnut, että tehdään vähennyslaskulla. Ja nyt se vitonen vertailtava arvo pitää sitten laittaa jonnekin muistiin. Ja mitä tässä tehdään, niin käytetään sitten käytetään sitä osoiterekisteriä. Kun meidän pitää kahta lukua laskea, niin eka viedään datarekisteriin jotain, ja sitten tuodaan osoiterekisteriin, tuodaan jotain muuta, jota voidaan sitten tuonne alussa laskea yhteen. Eli nyt osoiterekisteri, tämä ei olekaan enää osoite mihinkään. Se nyt riippuu sitten tuosta aina seuraavasta komennosta, mitä sille tehdään sillä osoiterekisterille. Eli sillä on kolme paikkaa jo odotettu ja seuraava C-käsky aina kertoo, että mitä sä teet sille rekisterin arvolle. No tässä tapauksessa siellä on tuommoinen komento kuin D on D-A, eli laske D-A, D-rekisterin arvo miinus A-rekisterin arvo ja sijoita se lopputulos takaisin D. Ja antaapa koneen laskea. Siinä tuli D-A. Lasku komento alulle. Multiplexerit päästään sitten D-inputin ja tuon address-inputin sisään tuonne aluun. Ja alu osas laskee, että hei, D-A, siellä on miinus 4, kun ykköstä vähentään vitonen. Sitten meillä on vertailu. Vertailu siellä. Eli nyt on tehty D-A. Mitä siellä on tuommoinen at end? Siellä on hyppypaikka. Tuommoinen endi hyppypaikka tuolla. Okei. Okay. Eli nyt assembler, kun on kääntänyt assemblikielisen koodin, niin se on laskenut tästä nämä rivit, että okei, missä se on tuo endi, kun sieltä poistetaan nämä. Eli missä tuo suluissa oleva endi ja vastaava seuraava rivi on. Ja assembler on sitten laskenut, okei, se on muistipaikassa 18, ROMin muistipaikassa, ja asettaa sinne, että okei, ROMin muistipaikka on 18, saatetaan hypätä. Eli mitä siellä tehdään? Valmistaudutaan siihen, että nyt jos tämä vaihdelmukan ehto ei enää pädekään, niin meidän pitää päästä tänne hakasulkeen ulkopuolelle. Niin se assembler on katsonut, mikä on se rivin numero ROMin muistissa, minnekä meidän pitää hypätä, jotta me ollaan tämän aaltosulun ulkopuolella. Ja se on nyt sitten pyöräyttänyt sen läpi ja se on täällä. muistipaikka 18. Ja magiikkaa, mitä se assembler osaa tehdä. Okei. Eli laitetaan mahdollinen hyppypaikka. Meillä on hyppyehto sitten tulossa seuraavana. Niin jos meidän tarvii hypätä pois siitä silmukasta, niin tallennetaan A-rekisteriä paikka, minnekä hypätään. No sitten, mitä tehdään? Me saatiin se indeksi ja vitosen vertailu laskettua ja tallennettua tuonne D-rekisteriin. Katsotaan tuolla D-rekisteriarvo. Sanotaan alulle, kato D-rekisteriarvo ja jump if greater than zero. JGT-lyhen, eli hypätään, jos on suurempi kuin nolla. Eli sitä pseudokoodia, jos vilkailee, no tuollahan se näkyy. Jos se ulostulo on suurempi kuin nolla, niin hypätään. Niin siellä on tuommoinen komento sitten olemassa kuin JGT, joka sanoo, että jos tuo D-arvo on suurempi kuin nolla, niin hyppää. Muussa tapauksessa jatkat koodin suorittamista eteenpäin. No nythän se on miinus nelonen, niin me voidaan vähän laittaa nopeuttakin lisää. Eli A-rekisteriarvo tuli tuonne näkymään tuonne alun sisäänmenoon, mutta sitä ei tallennettu tänne program counteriin, koska se arvo oli miinus nelonen. Se oli pienempi kuin nolla, ei hypätty. No sitten siellä koodi jatkuu. At i. Missä meidän esimerkkiohjelma tuolla. Sitten pitäisi lähteä sitä oikeata asiaa tekemään, eli laskemaan sitä, kasvattaa sitä summaa ja sitten kasvatetaan indeksiin. No siinä on seuraavana ne arvot, tai käsitellään niitä arvoja. Koodissa haetaan i, tai sanotaan, että hei, se i oli tuommoisessa muistipaikassa, hae se sieltä muistista, tuossa, sijoita se D-rekisteriin, sit hae summa, tai osoita sinne summan muistipaikkaan, ja hae sieltä muistipaikasta se summa, tai mitä sinne on tallennettu, summaa se summamuuttujan arvo ton D-rekisterin arvon kanssa, jossa oli i, ja tallenna se sinne muistipaikkaan, eli summaa. Näytetään taas tuosta menemään. Eli käyvä hakee muistipaikasta 16. Ai niin, se on steppi kerrallaan. Muistipaikasta 16 haetaan arvo. Sinne tulee D-rekisteriarvo ja muistipaikan arvo. Alulle sanotaan, että käytetään muistiarvoa. Laitettiin se indeksi tuonne D-rekisteriin. Sitten haetaan tai laitetaan A-rekisteriin tuonne summamuuttujan osoite. Sitten sanotaan, että otetaan vähän hitaammin. Nyt pitää laskea D plus M, D-rekisterin arvo, sen muistipaikassa olevan arvon kanssa, johon osoitetaan tuolla A-rekisterillä, ja piti tallentaa muistiin, kun tuo M yhtä suuruusmerkki tuolla vasemmalla. Sen jälkeen tehdään indeksille kasvatus. Eli nyt me on tehty silleen, että me summattiin indeksi siihen summanmuuttujaan, laitettiin se tonne ja Nyt meidän pitäisi kasvattaa tämä indeksiä i++. Ei taida perus C:ssä olla tuommoista. Voi. No se on C++ sitten. Enpä muista enää. Mutta haetaan se i-arvo. Eli me oltiin koska täällä ei ole rekistereitä enempää, niin me on taas hukattu se i-arvo. Me pitää taas hakea se sieltä muistista. Eli at 16, muistipaikasta 16 lähdetään hakemaan arvoa. Sitten sanotaan, että otetaan se arvo sieltä muistipaikasta. Nyt lisätään siihen ykkönen. Tuli kakkonen. Nyt täällä tuli tämä D-rekisterin arvo tänne odottamaan. sekin nyt sattuu olemaan ykkönen, mutta ei sitä käytetty. Vaan nyt sanottiin alulle, että hei, siihen muistipaikan arvoon lisätään ykkönen. Eli se alu kykeni se ykkösen generoimaan sisällään ilman, että sen tarvii sitä mistään tuua. Eli se nyt sattui tulemaan se ykkönen, mikä oltiin aikaisemmin laitettu D-rekisteriin. Ei sitä kukaan ottanut pois sitä, niin se tuli odottaa tuonne alun sisäänmenoon, mutta tämä alun komento oli semmoinen, että sitä ei käytetty. Eli se alun komennot pystyy jättämään nämä sisäänmenot tulkitsematta. No sitten me saavutaan tuonne silmukan. Silmukan loppuu ja nyt siellä osoitetaan, että hei, meillä on se nelosmuistipaikka tuolla roomimuistissa. Laitetaan se A-rekisteriin ja sitten sanotaan alulle, että lasken nolla ja hyppää. Alulle pitää aina sanoa, että laske jotain. No nyt tämä jumppikomento on sitten semmoinen, että hyppää riippumatta siitä, mitä tuossa on tuossa saatu laskutoimitukseksi. Eli A-rekisteriin laitetaan nelonen, sitten sanotaan, että lasken nolla ja riippumatta mitä sieltä tulee, eli se nyt hakee A- ja D-rekisterin arvot, laskee nollan ja nyt jumppikomento kun oli siellä, niin tämä A-rekisterin arvo siirrettiin tuonne ohjelmalaskurille ja ohjelmalaskuri hyppäytti sitten sen ohjelmamuistiosoitteen tuonne neloseen. Lähetään menee sitten silmukkaa ympäri. No niin, sitten siinä tapahtuu menipäs pieneksi. No. Mitenhän tuo, no niin. Hyvin, hyvin pomppii. Okei. Eli nyt se tuo silmukka pyörii, siinä pikkuhiljaa kasvatetaan indeksiä ja summaa, missä me ollaan menossa. No aika hitaasti menee tuossa vielä, nyt ollaan kakkosindeksien menossa, niin se kakkonen lisätään tuonne summaan pikkuhiljaa. Ja nyt pitää pysäyttää, on niin hidasta. Saadaan sitten kolmonen. Nyt ykkönen ja kakkonen on nyt noista lisätty. Mä otan tuosta pelkän program flown. Mitenhän nopeasti se menee? Aina vähän, riippuu vähän tietokoneen nopeudesta, että millä nopeudella näitä pitää pyörittää, että se on järkevää. Nelonen indeksi, stoppia. Ja nyt meillä indeksi on, i on noussut neloseen. Nyt on vielä vertailu 4-5. Tulee miinus ykkönen. Mennään vielä silmukkaa. Haettiin D-rekisteriin tuo nelonen ja sitten haetaan A-rekisteristä ollaan hakemassa. A-rekisteri laitettiin 17, eli summa, niin muuttujan paikka, summattiin siihen neloneen, nyt ollaan kympissä. Ja sitten kasvatetaan I-arvo yhdellä taas. Kylläpäs tämä. No niin, I on päässyt jo vitoseen. Ai niitä oli. No vielä, se on vielä vielä vitonen on yhtä suuri kuin 5, niin me ollaan vielä vaellusilmukan sisällä. Se vitonen pitää käydä vielä pyöräyttää läpi. Mä peteen silleen, että otetaan noin ja nyt se laskeskelee vielä vähän aikaa. No niin, nyt se vitonen lisättiin tuonne summaan ja nyt hypätään tuonne noin. Eli nyt me ollaan siinä, että vitonen on jo lisätty, i on ollut vitonen äsken, se lisättiin tuohon summaan, tuli 15. Nyt se indeksi on kasvanut 6 ja lähdetään tuolla hakemaan indeksiä. Ja samaan tapaan laitetaan se D-rekisteri ja nyt tehdään sitten I ja summan vitosen ja kutosen vähennyslasku. tai eipä tehtykään vielä, kun nyt vasta laitettiin kutosta tuonne D-rekisteriin. Meni jo sekaisin. Nyt vasta tulee se vitonen, mihinkä verrataan A-rekisteriin ja sitten tähän vähennyslaskuja kutosen ja vitosen välillä. Mä puhun nopeammin kuin tuota, mitä tämä simulaatio. Nyt ulostulo on suurempi kuin nolla. Tullaan tuohon JGT-riville. No, eka laitetaan taas hyppypaikka muisti, eli yritetään tänne loppuun päästä. Ja nyt kun katsotaan, että mitä siellä D:ssä oli, ja päästään sitten siirtämään ohjelman suoritus tänne loppuun. Eli aina tulee tuo A-rekisteriarvo ja D-rekisteriarvo tulee tuonne alulle sisään. Se, mitä se alun käsketään tekemään, niin se pitää olla semmoinen, tai aika monessa tapauksessa se toinen arvo sitten jää huomioimatta, kun me sanotaan, että no taas se tuolta D-sisäänmenosta tai jotain muuta. Okei, me päästiin tuonne loppuun ja nyt tämä jäi sitten tuommoinen, nyt siellä on sitten tuommoinen ikuinen silmukka, joka sitten päättää tämän koori. Ja se on tuo kirjantekijöiden tapa lopettaa tuo koodin suorittaminen. Mitä tässä tapahtuisi? Eli nyt me ollaan saavuttu tänne vaisilmukan päättävä aaltosulku siten, että oikeastaan sieltä on vielä menty tuonne vaisilmukaan. Nyt tuo ehto on epätosi. Me on hypätty tänne vaisilmukan loppuun ja nyt siellä olisi sitten jotain muuta kooria tai sitten annettaisiin se käyttöjärjestelmälle tai tiimijärjestelmälle se suoritus, että mikä siellä sitten onkaan kutsunut tätä tai ajanut tämän koodin, mikä tässä on, niin saa sitten toiminnan siitä. Eli jos ei tätä päättäisi mitenkään, niin nyt se ohjelmanlaskuri sitten jatkaisi koodin ohjelmamuistin läpikäynti, että siellä olisi nollia sitten tulisi tuonne prosessorille. Tämä on tapa päättää sitten ohjelmasuoritus. Nyt kun meillä tässä ei mitään käyttöjärjestelmää ole, niin millekä sitten palautettaisiin se suoritus. Eli meillä on rommimuisti, jonne ladataan jokin ohjelma, joka tekee jotain ja nyt sitten tämä teki tämmöisen pienen yhteenlaskusysteemin. Me nähtiin vähän, että mitenkä se prosessori toimii, miten rommi toimii, minkälaisia käskyjä oli tässä koodissa, assembly-koodista, joka toteutti sitten tämmöisen yksinkertaisen C-koodi. Eli siellä 20 riviä tuli koodia, vähän enemmän kuin mitä tuossa C-koodissa. Mutta tämä on sitten assembly-koodia, joka kääntyy binääriseksi, ja nyt sitten nämä binäärikoodit sitten ohjaa sitä prosessorin toimintaa. No. Eli ei tänne prosessorin tule mitään assembly-kielistä koodia sisään, vaan sinne tulee binäärilukuja. Binäärilukuja tulee sisään täältä instruction, eli käsky sisäänmenosta, ja sitten sen prosessorin tehtävä on dekoodata se informaatio noista piteistä ja sitten ohjata näitä muita laitteita, mitä täällä on täällä prosessorin sisällä. Ja ensi kerralla niin katsotaan vähän tarkemmin assembly-kielistä koodia tai niitä käskyjä, mitä siinä assemblissa on. Mitenkä ohjataan näyttöä, miten luetaan näppäimistöä ja sitten pikkuhiljaa mennään sit katsomaan, että kun me ollaan tämä assembly-kieli opittu, ja sitten katsotaan, että miten se assembly-kieli kääntyy tähän konekieliseksi koodiksi. Mitkä on ne säännöt, mitkä tuossa muunoksessa pätee. Niin sitten mennään katsomaan, että Okei, kun se binäärijuttu tulee tänne, niin ruvetaan rakentamaan tätä prosessoria, laitetaan sinne nämä komponentit sisälle, ja sitten ruvetaan tekemään tämä logiikkaa, joka noiden bittien perusteella sitten aina osaa ohjata oikeata laitetta. Mutta jatketaan niistä asioista seuraavilla luennoilla ja lopetetaan tänään tähän.